Antxeta irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Dano garaipena nahi ditugu, baina pazientzia berda, eta urtean ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efrutuk ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lan.
Jadanik hor izango gira Sangulu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6etatik aurrera.
Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiko uinetara. Urtarrilaren 24a dugu aur, ostirala, eta beraz, babe Bidasoa eskualdeko kirolaren berri izango duzue urrengo minutuetan zehar. Astera doa, kiroletik saioa. Futbola zitze ingo dugu gaur asteko, ezer baino lehenago aste gogorra izan da Estadion Galaldean, baina berri onak ere utzi dizkigu Real Unionek eskubaloian, Euskaligak eta Gipuzkoako lurraldekoak izango dute gaur tarterik handiena. Errugbian, Hendaiaren egoera zaila aipatuko dugu eta saskibaloiari eta maitenisari begiratua eman ondoren, gaur Hendaian jokatuko den pilota partidari erreparatuko diogu. Pilotarien hitzak ere entzungo ditugu gainera. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Ba, Real Unionekin hasiko dugu gaurko saioa. Oso aste korapilatxoa izan da, gogorra izan da honakoa Estadion Galen, eta jaso dugun azken berri gogorrarekin hasiko gara. Gure duluminak azaldu eta besarkada bidaliko diogu Sergio Francisco entrenatzaileari eta bere familiari asteartean jaio berritako semea hil egin baita. Igandeko partidan Iñaki Berruetek ordezkatuko du entrenatzailea. Eta albiste desatseginekin jarraituta, astelenean lantaldeak agerraldia egin zuen prentsa aretoan bizi duen egoera salatzeko. 4 hilabeteko soldata zordi administrazio kontseiluak jokalari, entrenatzaile eta gainerako prestatzaileei. Urtetik gorakoak dira gainera, klubeko gainontzeko langilekiko dituen zorrak. Asteazkenean bertan, administrazio kontseiluak komunikatu baten bidez erantzun zuen. Bertan, joan den denboraldiaren amaieran adostutako bideragarritasun plana betetzen ari direla, azpimarratu du kontseiluak. Jokalari guztien soldatak aurreratu eta futbolari Espainiarren federazioan utzita daudela ere, azaldu du soldatak beraz, bermatuta omen daude. Alde bakoitzak ikuspegi ezberdina dauka eta bereari usten dio noski, baina ekonomia alde batera utzita behintzat, zorionez, kirolarloan taldea bikain dabil. Soldata jaso gabe, egotearen egoera zaila, gainditu alde batera utzi eta maila ona ematen ari dira txuribeltzak futbol zelaian. Asteazkenean, Federazio Kopako final laurdenetara sailkatzea lortu zuen Real Unionek 4-8 menderatu zuen Amorebieta Estadium Galen. 6-1 izan da kanporaketaren emaitza, orokorrean 1-2 irabazi betzuten irundarrek joanekoan Zornotzan. 100 pertsona besterik ez ziren hurbildu asteazkenan Estadium Galera, baina horiek behintzat taldearen gol festarekin asebeteta irten ziren. Hugo Rodriguezek egin zuen lehena 9. minutuan eta gainontzeko hirurak bigarren zatian iritsi ziren. Balerdi, Saizar eta Jerai izan ziren golegi. Gainera, Arrobiko hainbat jokalarik parte hartu zuten garaipenean. Morcillo, Urbieta, Ander Sánchez eta Balerdi aritu ziren hasieratik. Bigarren zatian, Granado eta Gorriz ere zelairatu ziren. Talde gaztea izanagatik ere, nagusitasun osoz irabazi zuen neurketa Real Unionek. Federazio Kopako final laurdenetan, Balmaseda izango du Real Unionek aurkari. Otsailaren 6an jokatuko da joanekoa Bizkaialdean eta 13an itzulikoa Irunen. Eta ligari erreparatuta ere, bideona berreskuratu du azkenean, Irungo taldeak larunbatean 2-8 ganditu zuen Laudio Estadium Galen. Lehenengo zati berdindu baten ondoren, bigarrenean, euri zaparrada jaso zuen beste behin zelaiak, eta Union asko zobe moldatu zen egoera berrira. Taldeko veteranoek hartu zuten golak egiteko ardura. Goikoetxeak egin zuen lehenengoa, eta Eneko Romok erabaki zuen partida, partidako bigarrenarekin eta bere denboraldiko 9. golarekin. Iñaki Goikoetxearekin hitz egin genuen partidaren ondoren, aldageletatik irten ondoren. Iñaki Goikoetxea. Iñaki Goikoetxea, gaur berriro garaipen sufritua, batez ere bigarren zatian hor euria agertu delako eta azkenean Leganesen aurkakoan bezala, ba, hor moldatu zarete horren.
Ba, nik uste lehenengo zatian ebai beraia baino gehiago izan gehala, ez? Azkenean, azkenengo metroetan ez dugu asmatu, baina nik uste behai baina aukera gehiago partidua dominatu egin degula eta gure aldeko izan dela lehenengo zatiaz, berdinkatarekin joan gera, baina nik uste ondo egon gara, eta bigarrenean ba hori euria hasi du, eta bueno, azkenean ba bi aukera auki ditugu hor sartu ditugunak, eta bueno, gero nik uste nahiko lasaia aguantatu dugula, behai aukeraren bat eduki dute, baina bueno, nahiko partidu hona egin dugu, pixka sufritu dugu, baina bueno, gustora ez, gustora berriro ere dinamika honean sartu, 3 atera, eta mendikan aurrera, ber, arrurrengo astean Koenkan ere partidu polita egiten dugun, eta ber, 3 ateratzeko ateratzen ditugun.
Pentsatzen dut, zu aurrelari bezala pozik egongo zarela, golak egiten ari zara, gaur lortu duzu lehenengoa, aurrekoan ere beste bi egin zenituen, beraz, pentsatzen talde horretatik ere, ba, pozgarria izango dela, ez?
Bai, azkenian aurrelariak konfiantza hori dutenean ba asko zerrezago izaten da, ez? Eta bueno, ni orain ba konfiantza horrekin nago eta bueno, sorte horrekin ere bai eta bueno, ikutzen duten ia dena ba barrura doa eta pozik, ez? Aber jardunaldi asko jarraitzen duen horrela eta bueno, taldeari laguntzeko ba bueno, beti prest.
Gaur zuk sartu duzu Eneko ere bai, Eneko golegi honena da. Azkenean ba veteranoak taldea aurrera eramaten.
Bai, bueno, kasualitatea, ez? Azkenean nei gustatzen daren lana da, azkenengo bi partidan ere atea utzean lago dugu, ez? Eta hori ere defentsaren merito ikaragarria da eta hori da bidea, ez? Aurrean ditugun aukerak sartu eta atzean sendo egon eta bueno, gaur ere sendo egon gara lehengo astean bezala eta bidea hori da, ez? Dinamika honean gaude eta bueno, aprobetxatzen dugun azken urrengo partidu bat da.
Gaurko 3 bederatzitik 7 hasiera ona izan duzu bigarren itzuli honetan.
Bai, azkenengo partidatik uste portabonita garri galdu dugu, ez? Beste partidetan ba Peña Sport empate eta besteak irasi ditugu, Federazio Kopan ere ondo goaz, eta bueno, bai, poliki badirudi ba taldea aurrera poso bat eman duela, ez? Eta ondo gaudela, ez?
Konkense daukazu urrengo aurkari, Huesca ondoren partida gogorrak dira, baina aldi berean bi puntura jarri zarete azkenean eta aukera ona da baita ere aurrera poso bat gehiago emateko, ez?
Bai, partida hauetan ikusiko da, ez, noraino iritsi gaitezkeen, ez, azkenean bi talde dira ba oso gorrak, ez, aurrean daudena, Koenkak txian, uste ez dela partidurik galdu edo, oso gutxi galdu ditu, eta puntu asko atera ditu, eta Huesca ba, beti gora dihoa, ez, guaino puntu gehiago ditu, eta bueno, ba, bi partidu oso zailak, ez, bi talde honen kontra, eta hor ikusiko da, ba, bueno, nun amaitu dezakegun urtea, ez? Eta bueno, orain nik uste momentu honean gaudela eta bueno, aprotsatu egin behar dugula.
Eta aste honetan jaso ditugun berrien arira, arazo ekonomikoen ondorioz jokalariek bizi duten egoera ere azaldu zuen Goikoetxeak.
Badakigu, ez, arazo ekonomikoa da dela, da ez dela momenturik onena taldearentzat, baina bueno, guk beti lan egiten dugu irabazteko, hori da gure bizitza eta pozik ba dinamika horrekin jarraitzen dugulako eta bueno, hurrengo jardunaldietan ba espero horrela jarraitza.
Horrek ere lagunduko du ba arazo ekonomiko guzti horiek eta bizi duzuen hori ba hobeto eramaten, ez?
Bai, azkenengo aste hauek ba hori, gogorrak izaten dira, ez? Azkenean hiru hilabete zor dizkigute hemengo taldeko langilei bai beste 10 hilabete, urte bete ez dakizen bat eta gogorra, ez? Bagoitza bizitza pertsonalean bizi duena, ba ez da erreza, ez? Baina bueno, egia da azkenean garaipenekin, ba bueno, mintzat lasaiago eta pixkat ba irribarre pixkat egin entrenatzera joteko gogoa ematen dizu eta bueno, zaila den bitartean, baina bueno, azkenean poliki ba bueno, irabazten goazen heinean, ba hobeto joango gera, ez? Hobeto joango da dana eta bueno, espero dugu ekonomiko aldetikan ere hobetzea dana eta bueno, azkenean ba bueno, urtea ondo bukatzea.
Eta asteburu honetan zer, ba Real Unionek Irundik urrun jokatuko du Cuenca nahiz zuzen ere. Erronka zaila izango du bere etxean oso indartxu baita bil Conquense. Etxean partidari galdu ez duen talde bakarra da. Sailkapeneko 7. postuan dago eta Irungo taldeak baino 2 puntu gehiago ditu. Igandean izango da norgehiagoka eguerdiko 12etan. Orezko erregionalean, bigarren itzuliko lehen jardunaldian puntu bakarra eskuratu zuen Real Union Bek eta bakar bat ere ez Hondarribiak. Filialak bana berdindu zuen igandean Oñatiko Aloña Mendiren kontra. Alberto Gorrizek egin zuen berriro Irundarren gola. Eta Hondarribiak Berio liderari bisita egin zion eta kolpe ederra jaso zuen Donostian. 5-8 galdu zuten. Datorren asteburu honetan, Leixakako beti gazte hartuko du Mikel Llorenteren taldeak bihar arratsaldean 4:00 laurden gutxetan eta Real Union Bek Hernanin jokatuko du bihar baita ere 4:30etatik aurrera. Euskal Ligan lehenengo postuan daude Mariñoko neskak eta abantaia handitu dute gainera asteburuan irabazi ondoren. 4-8 menderatu zuten Arratia larun batean Landetxan. Aldeko markagailuak ere izan ziren Euskal Ligan, bigarren eta hirugarren taldeek galdu egin zituztelako beraien partidak. Ondorioz, esan bezala, lidertza sendotu du Mariñok. Gogoratu, Euskal Ligako txapelduna izango dela igoera zuzena lortuko duen bakarra. Asteburuan Erandioko betiko neskak bisitatuko du igandean Mariñok arratsaldeko 6etan. Eskubaloian etxean jokatu eta irabazi zuten joan den asteburuan Labakaladera Hondarribiak eta Irungo Gazteakek. Utxik egin gabe igoera lortzeko leian segitzen dute bete-betean. Euskal Ligan Hondarribiak urduliz gainditu zuen igandean 29-25. Gainera, Soraluzeren porrotak bigarren postuan bakarrik utzi ditu berdeak 2 puntuko abantailarekin. Usurbi liderrak 5 puntuko aldea dauka Biki de Lazaren taldearekiko. Tarte handia da hori eta momentuz bigarren postua eskuratzeko borrokatu beharko du Hondarribiak. Lehenengo biek jokatuko dute lehenengo nazionalera igotzeko fasea. Asteburuan Legazpin jokatuko du Hondarribiak Laubide jatetxaren kontra. Eta Irungo Gazteak taldeak Zarauzko Amenabar Beri irabazi zion asteburuan 30-23. Pedro Salceoren taldea nagusi da argi eta garbi Gipuzkoako lurraldeko ligan liderra da eta 4 puntuko aldea dauka bigarren sailkatuarekiko. Asteburuan Tolosan jokatuko du Irungok sailkapeneko 8.aren aurka. Igande eguerdian izango da 12etan Tolosako Usabal kiroldegia. Eta bidasoari dagokionez, astebete besterik ez da falta, Asobaliga berriro martxan jartzeko bitartean, irundarrak sasoionean iristeko lanean ari dira, baina lagunarteko partida bat ere jokatu dute, eta gaur bertan izango dute bigarrena. Larun batean, 32 eta 29 irabazi zuen bidasoak, Iruñeko anaitasunaren kontra, Oñatin, eta gaur, Huesca talde hartuko du Artaleku kiroldegian, 8ak laurden gutxietan. Errugbian gutxigatik galdu zuen Hendaiak larun batean federal bateko euskal derbia. Distirarik gabe nagusitu zen Donibane Loizune eta egia esan ez zuen mailarik onena eman, baina Hendaiarrak eskutsik itzuli ziren beste behin saria lortzetik hurbil izan ondoren. Lehenengo zatian bere indarra inposatu zuen Hendaiak eta mendean izan zuen Donibane atxeen aldira bitarte, baina ondoren etxekoak obera egin zuten eta xurien akatsikiak baliatu zituzten garaipena lortzeko. Denboraldiko 10. porrota jaso zuen horrela Hendaiak. Azken postuko zuloan dago eta gero eta gehiago urruntzen ari zaizkio gainera aurkariak. Hala ere, Daniel Larretxea entrenatzaileak ez du itxaropena galdu nahi. Daniel Larretxea.
Esperantza beti hor da, tikitzen ari da, baina esperantza beti hor dugu eta beti lanean ari gira eta hola sigituko dugu sasoi hori bukazeko. Gogorena da ez irabaztea, zein eta lan handi bat egiten dugu, nire ustez lan hon bat, baina zaila da ez irabaztea, eta hortakotz zaila da jokalarien zat segitzea, baina segitzen dute eta gogo handi batekin, eta hortakotz ez dugu gure xantza utzi behar eta olola segitu.
Estat jode hartuko du datorren igandean Hendaiak etxan ondarra aitzen. Sailkapeneko laugarrena da gode, baina Hendaiak ezin du gehiagotan huts egin eta gutxiago etxean jokatuta. Saskibaloia. Jarraian erroibide Irunen emaitzak aipatuko ditugu saskibaloiari dagokionez. Lehenengo nazionaleko neskek 46 eta 52 galdu zuten igandean etxean Artaleku kiroldegian Kiron Leioa taldearen kontra. Bihar etxean jokatuko du berriro erroibidek Ardoiren kontra, Nafarren aurka 6:30 baita ere Irungo Artaleku kiroldegian. Eta maiten izan, LKNA Irunen aktualitatea jarraituko dugu noski, Superdivisioko neskek 4-1 irabazi zuten joan den asteburuan Valladoliden kontra etxean Sonia Etxazarreta Teknifikazio Zentroan. Eta igandean, etxetik kanpo ariko dira Katalunian jokatuko dute Mataró Quadis taldearen aurka. Superdivisioko mutilek Klinika Kolina Burgos mendean hartu zuten 4-8 gainera joan den astean eta atxeena izango dute orain honetan. Sailkapenei dagokienez 8. dira Superdivisioko neskak eta 5. aldiz mutilak. Eta gaurkoan pilotari tarte bat egingo diogu eskuz binakako txapelketako partida jokatuko baita gaur gauean Hendaian. Txala eta Zubieta, Ezkurdia eta Zabaletaren kontra ariko dira. Gaueko 10:00 hasiko da partida, Daniel Ugarte pilotarekoan. Bi porrote daramatzate jarraian, Txalak eta Zubietak eta txapelketako laugarren garaipena bilatuko dute gaur, egia esan indartsu hasi ziren eta lehenengo hiru jardunaldietan nagusi izan ziren garaipenak lortu zituzten. Ondorioz, sailkapeneko 3. tokian daude oraindik, baina esan bezala, azken bi partidak galdu dituzte eta lehenbailen ba berriro ere garaipenaren bidera bueltatu nahiko dute. Esan bezala, sailkapeneko 3. tokian dira Txala eta Zubieta eta aurretik Olaizola bigarna eta Aretxabala eta Martinez Irujo eta Barriola bikoteak dituzte. Ezkurdia eta Zabaleta bikote nafarrak berriz ez du partidarik irabazi orain arte eta gogotsu dira behingoz lehen garaipena lortzeko momentuz sailkapeneko azken tokian daude. Aier Tiri Arte lankidea protagonistekin mintzatu da pilota aukeraketan Ibs, Txala Berri Txala eta Aitor Zubieta entzungo ditugu lehenengo.
Ba, hemen lura oso oso azkarra da eta bueno, egia esan, bueno, ikusi duten pelotak, pues, seiek hori, pues, jokatzeko pelotak dire, hemen hori jarri behar da, ez? Lura inbeste abiadura hartzen du eta orduan, bueno, jokatuko dutugun sei pelotak politak ematen dire eta orduan nuain hori, ez? Gelditzen da hori, ez? Guk partiguan bat egin eta jendea pozik izatea, ez?
Ba, inuski hori ez, inuski hori ez. Hemen argi dago, ba, pelotaloko, ba, kontisa ez dauka ikaragarrizko salida eta lurrak berriz, ba, ikaragarri giratzen du, ez? Horren alde ostatik, ba, kontek berezia da, baina bat dute gaur matearekin ez dago ez da arazorik egongo zeren eta mota guztietakoa zeuden, ez bakarri mota bat, eta iasen, ba, bueno, nahi kontentu. Bueno, iparaldean, bueno, badakigu ife, bueno, ba, zona honetan bera da izarra, eta alde horzati, ba, bueno, jendean ikustut bera animatzera eta herriko da, eta, bueno, guri importazio egun azkenean da, ba, gure partidua ditua, ez, jendeak animatzen badaitu hobe, baina gu behar duguna da, ba, puntua batera, eta bueno, goiko postotan jarraitu.
Esan bezala, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak osatuko dute, beste bikotea, Etxarrengo pilotaria entzungo dugu, Zabaleta.
Ba, ez hori saiatuko gara aprobetsatzen zengatik gure pilotak, bueno, beraiena baino azkarrago dira, eta bueno, saiatuko gara ba, ostiralean hori aprobetsatzen, eta ba, saiatu gure pelotekin dominatu. Ez, bueno, hemengo frontoia beti daude beteta, ez, eta gainera zona untako ba, jende guztia ba, Txala animatzera etortzen da, baina bueno, gure saiatuko gara ba, gure lehenengo partida irabazten.
Esan bezala, partida hori izango da, partida interesgarria Daniel Ugarte pilotalekuan Hendaian gaur gaueko 10:00 aurrera. Eta arraunean beste kontu bat ere aipatu behar dugu, Euskadiko Arraun Federazioak jakinarazi duelako bihar goizean Nerbio ibaian egin behar zuten aurki mugikorreko Euskadiko txapelketa bertan bera gelditu dela, eguraldi txarra, espero delako. Dena ondo bidean, otsailaren 16an izango da Euskadiko txapelketa hori. Eta besterik gabe, bukatu da gaurko Kiroletik saioa. Euskal Irratietako berri saiekin utzi aurretik jakinarazi nahi zue, datorren astean ez dela Kiroletik saiorik egongo. Otsailaren 7an itzuliko gara eskualdeko kirol guztiarekin. Ordura arte, ondo izan entzule.